Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić je nakon razgovora s predsjednikom Konga, Felixom Antoanom Tshisekedijem Chilombom, najavio ozbiljniju saradnju sa tom zemljom u oblasti poljoprivrede, zaštite dokumenata kao i vojno-tehničku saradnju. Predsjednik je u Batajnici obišao raketne sisteme S-400 i Pancir S koji će učestvovati u zajedničkoj vežbi srpske i ruske vojske Slovenski štit. Srbija potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Koje mogućnosti se otvaraju ulaskom u novu ekonomsku zajednicu? Kako iskoristiti prednosti bescarinskog režima? Koji proizvodi će biti obuhvaćeni sporazumom? Pitaćemo gošću emisije profesorku Katarinu Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U središtu pažnje i o sledećim temama. Šta predviđa Agenda 2030 Ujedinjenih nacija? Kako rešiti problem odliva radne snage u inostranstvo, šta predlažu sindikati, a šta poslodavci? U emisiji o prednostima elektronske registracije sezonskih radnika, ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gost Beograda je predsjednik Demokratske republike Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Domaćin mu je predsjednik Aleksandar Vučić. Na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednik Srbije je zahvalio Kongu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, baš kao što Srbija podržava tu afričku zemlju u ključnim pitanjima. Najavio je intenziviranje saradnje u brojnim oblastima. Posetu predsjednika Konga pratio je naš kolega Nikola Denčić.
Predsjednik Konga prvi je šef te države koji posećuje Beograd posle više od 30 godina, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da Srbija želi da obnovi saradnju sa afričkim zemljama kao tradicionalnim partnerima.
Ja sam naravno zahvalan predsjedniku Tshisekediju na podršci teritorijalnom integritetu Republike Srbije, na tome što se međusobno podržavamo u svim međunarodnim organima, organizacijama i institucijama i po pitanju Kosova i Metohije i po svim drugim važnim pitanjima, baš kao što i mi podržavamo Demokratsku Republiku Kongo u svim ključnim pitanjima i njihovog teritorijalnog integriteta, ali i svih drugih stvari. A te druge stvari su naša konkretna saradnja, naša pragmatična saradnja. Mi smo o tome razgovarali i imat ćemo razmenu ministara na više nivoa u narednom periodu. Uspostavit ćemo ozbiljniju saradnju u oblasti poljoprivrede. U okviru programa Svet u Srbiji odmah ćemo imati 5 stipendista iz Demokratske Republike Kongo koji će se školovati u našoj zemlji.
Saradnja će se razvijati u oblastima energetike i vojno-tehničke saradnje, naglasili su predsjednici. Felix Tshisekedi veruje da će bilateralnim odnosima doprineti i slična istorija.
Obe države su upoznale strašne strane rata, imali smo promjene. Demokratske promjene istorijskog tipa u našim zemljama. Imamo puno suseda, Srbija ima 8, Kongo ima 9. Mi smo jedan narod koji je jako povezan sa svojom zemljom i mi smo dva naroda koji su dobri domaćini. Ja mislim da ovo zaista su nekoliko elemenata koji dokazuju da imamo jednu zajedničku sudbinu i da mi treba da radimo zajedno.
Predsednici Čisekedi i Vučić najavili su i nove susrete kako bi se u budućnosti povećala trgovinska razmena, koja je tek skoro prešla iznos od 1 milion evra na godišnjem nivou.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je komandni centar vežbe Slovenski štit 2019 kao i ruske PVO sisteme postavljene na aerodromu u Batajnici, raketni sistem S-400 i pancir. Iako je naša zemlja mala i nema mogućnosti da priušti sisteme poput S-400, činimo sve kako bismo ojačali svoje vojne kapacitete, poručio je Vučić. Pripremila Jovana Obrenić.
Moćni ruski sistem koji može da locira, prati i obori bilo koju letelicu ili projektil u velikom radijusu, oduševio je predsednika Aleksandra Vučića. Sve što je prethodno čitao o njemu, priznaje, delovalo je kao bajka, dok se danas i sam nije uverio u silovitost ovog sistema.
Ja ovo nisam video nikad u životu, dakle, ja sam bio na njihovim važnim aerodromima strateškim, nedaleko od Moskve, ali ovako nešto nisam video, strašna oruđa. Kada ljudi pitaju da li bismo voleli bismo mi u ovom trenutku, jedino kad bi nam Rusi ostavili, a drugačije ne možemo sebi da priuštimo S-400, ali to su vam sistemi koji vam garantuju bezbednost i sigurnost za vaš narod, za vašu zemlju, za generacije koje dolaze, i ako to jednog dana sebi budemo mogli da priuštimo, moći ćemo.
Napredni sistem S-400 jedan je od najsavršenijih PVO sistema u svetu i ukoliko bi ga Srbija nabavila, bili bismo potpuno zaštićeni, kaže predsednik Vučić.
Kad bismo imali dva diviziona S-400, niko nikada ne bi nadletao Srbiju, ne bi pomislio da nadleće Srbiju. Mi ih nemamo, ali smo srećni što možemo da vidimo kako to izgleda, i prosto na 600 km vidite sve, gađate već na 380 km. Nije slučajno najbolji sistem na svetu. Jedna raketa kada gađate, ona je negde oko 0,98, znači 98% pogađa taj cilj. Oni obično ispaljuju dve na jedan cilj, tu je 99,99, tu nema promašaja. Pancir je fantastično, takođe pogađa se oko 95%. Sve vide, vrlo je teško ometati njihov radar jer imaju mnogo raznovrsnih šifri i mnogo različitih pristupa. Naši ljudi su presrećni, obučavaju se. Ja očekujem da u mesec ili dva dana narednih oni mogu i na takvim krstarećim raketama i na malim bespilotnim letelicama koje su veoma opasne za protivavijanske sisteme da pokažu svoje ubitačno dejstvo na vežbi u Srbiji.
Optimalno rešenje za jačanje protivvazdušne odbrane Srbije nasuprot skupom sistemu S-400 su sistemi kratkog i srednjeg dometa. Jedan od njih je i pomenuti pancir koji je Srbija već naručila, podseća Vučić.
Drastično jačavamo naše vojne kapacitete, iako smo mali, mala zemlja, i dalje smo nedovoljno jaki, ali smo mnogostruko jači nego što smo bili, i sa tim pancirom koji dolazi, to su velike stvari za nas.
Srpski raketaši su tokom septembra boravili u Rusiji, gde su prošli prvu fazu obuke sa savremenim sistemima kakvi su S-400 i Pancir S. Pancir je sredstvo kratkog dometa, ima rakete i topove od 30 mm. Ruski S-400 Triumf odbrambeni je sistem koji ima mogućnost presretanja svih tipova raketa, aviona i projektila. Predstavlja naoružanje strateškog tipa i Rusija ga je tokom konflikta u Siriji svojevremeno rasporedila u cilju zaštite njenih vojnih letelica. Oba sistema učestvuju na rusko-srpskoj vojnoj vežbi Slovenski štit 2019, što je prvi put da ovo naoružanje učestvuje na jednoj vežbi u inostranstvu.
U 17:14 slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija danas ulazi u novu ekonomsku zajednicu. Premijerka Ana Brnabić potpisuje u Moskvi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. U Skolkovu kraj Moskve je Vesna Damjanić. Vesna, šta se u ovom trenutku dešava i kada se očekuje potpisivanje sporazuma?
Dobroveče iz Skolkova. U ovom trenutku se premijeri zemalja Evroazijske unije obraćaju. U svom obraćanju pozdravljaju, dakle, potpisivanje novog sporazuma sa Srbijom, i za nekih 5 do 10 minuta taj sporazum će i biti potpisan. Ovde je sve spremno, Dakle, Srbija će postati trgovinski partner sa pet zemalja Evroazijske unije. Do sada smo mi sa njima sarađivali, ali sa tri zemlje, sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, a od danas i sa Jermenijom i Kirgistanom. Dakle, to je tržište od 183 miliona stanovnika i zaista veliki potencijal koji će imati naši privrednici kada reč o bescarinskom izvozu. 99% naših proizvoda moći će da se izvozi bez carine. Posebno se to odnosi na rakiju, na vinjak, na sireve. I ono što jeste važno da sada, sem sa kvantitetom, mi to očekivanja koje imaju ovde od srpskih proizvoda tiču se i kvaliteta. Dakle, sve je spremno za potpisivanje i u narednih 15 minuta bi trebalo do potpisivanja i da dođe. Premijerka Ana Brnabić trenutno prisustvuje obraćanju ostalih premijera, ona je počasni gost na toj sednici i nakon njenog obraćanja pristupite se potpisivanju sporazuma sa Evroazijskom unijom.
Hvala Vesni Damjanić koja nam se javila iz Kolkova, kraj Moskve, gde se očekuje, kao što smo čuli, uskoro potpisivanje sporazuma između Srbije o slobodnoj trgovini, između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. A koje mogućnosti otvara sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske unije? Kako iskoristiti prednosti bez carinskog režima? Koji proizvodi će biti obuhvaćeni sporazumom? Gošć emisije u središtu pažnje je profesor Katarina Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Razgovor vodi Ivana Pribićević.
U središtu pažnje je potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije. Moja sagovornica je profesor Katarina Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, hvala i vama na poziv.
Šta je suština sporazuma sa Evroazijskom unijom?
Suština našeg sporazuma jeste da na neki način posle tri godine pregovora nastavimo sporazum koji smo nekada imali sa Ruskom federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, a sada sa uproširenim sastavom sa Jermenijom i Kirgistanom, da proširimo u stvari asortiman robe koji po bescarinskom režimu može da se trguje, dakle da se odvija trgovinska saradnja između Srbije i ovih zemalja. Cilj pregovora naše vlade je bio da u odnosu na prethodni sporazum poveća, da kažemo, asortiman proizvoda kojima može da se trguje u ovom bescarinskom režimu i da dobijemo veće kvote na proizvode koje naša vlada odredila da su od strateškog značaja. Naravno, jedan od ciljeva svakako jeste popravljanje, da kažemo, ovih trgovinskih odnosa Srbije sa već pomenutim zemljama.
Koji su to proizvodi? Dosta se spominje u medijima da su u pitanju neke vrste sireva,
jeste,
rakija, vinjak, cigarete.
Tako je. Problem zašto su između ostalog pregovori trajali toliko dugo jeste što prvobitnim sporazumom jeste bio planiran izvoz određene količine sira koji je de facto bio nešto niži od onoga čemu smo se mi nadali. Tako da je cilj u ovim pregovorima bio da se pre svega poveća kvota izvoza kozijeg sira i jedne određene vrste kravljeg sira, jer se Belorusija protivila, dakle, povećanju kvota, njima to nije de facto odgovaralo, onda ako potpišete ugovor sa celom unijom, onda sve članice naravno, jel tako, moraju da pristanu na već se potpisane sporazume. S druge strane, dobili smo povećanje kvota za izvoz alkoholnih pića, pre svega vinjak je tu bio posebno interesantan i oko njega se dosta toga pregovaralo. Dobili smo da izvezemo neograničene količine voća i rakije, 2000 tone cigarete i to je otprilike ono što je de facto ovim sporazumom nekako, čemu je najviše dato na značaj.
Postoje li neki proizvodi koje je Srbija želela da uvrsti u ovu razmenu, a da to nije uspela? Tu se recimo spominju automobili.
Jeste, automobili su najproblematičniji deo što se kaže sporazuma. Dakle, mi smo i u prethodnim pregovorima pregovorima pokušavali u stvari da napravimo takvu situaciju da Srbija može da izveze na tržište ovih zemalja svoj, da kažemo, svoj ne domaći automobil, ali dakle automobil koji se proizvodi na teritoriji naše zemlje, u pitanju je Fiat. Međutim, ono što je do sada bila situacija jeste da su članice ove unije tražili reciprocitet. Dakle, za onaj broj Fiata koji izvezete na njihovu teritoriju, toliko morate njihovih automobila da uvezete, pre svega odnosilo se to na automobil marke Lada. Koliko sam ja pročitala, ništa u tom smislu nismo, što se kaže, poboljšali, odnosno, nažalost, neće doći do ovog izvoza.
Tržište Evroazijske unije je 180 miliona ljudi, ogromno je tržište. Mm-hmm. Koliko mi imamo da ponudimo robe?
Vidite, to svakako jeste veliko tržište, međutim ono u čemu vidim konkretno naš problem ovde nije toliko spremnost da pregovaramo, jer to smo pokazali da možemo da pregovaramo i da na neki način nađemo uslove koje obema stranama odgovaraju. Međutim, ono što je sa naše strane problem jeste problem količine proizvoda koje na datu teritoriju možemo da izvezemo, dakle mi tu imamo problem i proizvodnje i problem produktivnosti. S obzirom da sa ovim zemljama najviše trgujemo, evo upravo ste i vidjeli naravno na osnovu ove liste proizvoda, sa proizvodima koji su u oblasti poljoprivrede. Mi znamo da, iako de facto u javnim obraćanjima poljoprivreda zauzima, da kažemo, značajno mesto u našoj, da kažemo, unutrašnjoj politici i pridaje se značaj, nažalost, da kažemo, količina poljoprivrednih proizvoda koji se proizvede u Srbiji iz godine u godinu opada. Imamo problem i sa demografijom, dakle ljudi odlaze sa sela prosto zato što su uslovi za život i rad veoma teški, a novčana nadoknada nije srazmerna onoj količini truda i rada koji oni, ja tako, ulažu. Prema tome, ovde je sada pre svega pitanje kako da mi pomognemo našim domaćim proizvođačima da se iskoriste sve ove prednosti koje, apropo sporazuma, de facto i možemo da dobijemo.
Mm-hmm. A u pitanju je uglavnom poljoprivreda, to je tradicionalno se zna jabuke.
Jeste, jabuke.
Kažu da čarape, hula hop čarape.
Jeste, to je na drugom mestu, mada moram da kažem da sam u izjavi koje pre nekoliko dana iz Ministarstva trgovine došla, videla da oni generalno primećuju čak i na godišnjem nivou fluktuacije između toga koji je proizvod broj 1, dakle koji se izvozi ka ovim zemljama, tako da recimo prema njihovim izjavama od pre par dana gume su sada trenutno na prvo mesto, da li će do kraja godine biti gume i dalje u prednosti odnosno na jabuke, to nam ostaje da vidimo.
Uh-huh. Gledano u celini, vrednost trgovinske razmene sa ovim zemljama je sada 3,4 milijarde dolara, pri čemu je srpski izvoz vredan 1,1, a uvoz 2,3. Da li će se to promeniti sada sa stupanjem na snagu ovog sporazuma?
Dakle, to je deficit od 1 milijarde. Ostaje nam da vidimo. Kažem, problem je sa naše strane, dakle, količina proizvoda koju možemo da ponudimo. Ono na čemu možemo da radimo, to je upravo ovaj deo podsticajne politike, pre svega ka malim proizvođačima, ali i sa ovim većim kompanijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da im omogućimo da na neki način ulažu više u, da kažemo, tehnologiju i da imamo veći stepen, naravno, produktivnosti u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Meni ne deluje to lako za ostvariti, s obzirom da smo mi veliki uvoznici nafte i prirodnog gasa, odakle nama toliki spoljnotrgovinski deficit. Prema tome, ono što možemo da radimo jeste da se trudimo da taj deficit smanji.
Koliko sam videla, i od tog iznosa nekih preko 80% ide na razmenu sa Ruskom federacijom.
Tako je. Tako je,
koliko su ove druge zemlje zastupljene i šta njima možemo da ponudimo?
Vrlo malo su zastupljene, to ne ide mi u ekonomiji, kažem, na nivou statističke greške. Dakle, taj izvoz je relativno mali i uvoz je relativno mali. Znate šta, to je sad ponovo pitanje toga šta mi možemo ka njima da ponudimo, koliko ćemo biti spremni sa tim zemljama da sarađujemo, šta je od njih, evo već sam rekla da su nam bili kameni spoticanja, dakle sir i alkoholno piće. Prema tome, ja smatram da de facto sa ovakvom vrstom proizvoda kojima smo naravno imali dogovora, imamo šanse na ovim tržištima. Ja bih se čak usudila negde da kažem da smatram da bih možda neke vrste malo ekskluzivnih proizvoda mogli da ponudimo na tom tržištu, jer smatram da...
Šta po tim podrazumem?
Pa recimo imamo mi kompanije koje jako dobro, što se kaže, se već plasiraju na tržištu Evropske unije i mogu da ponude neke vrste specifičnih proizvoda koje bi, ja mislim, i na ovoj teritoriji odgovarale. Recimo, mislim da u oblasti tekstila, odnosno kožne proizvodnje, de facto možemo takve vrste proizvoda da ponudimo. S druge strane, u oblasti, ja se nadam da će jedan od izvoznika kao ovim zemljama biti recimo i kompanija Nektar, koja već, da kažemo, ozbiljne korake na tržištu Evropske unije pravi. Da podsjetim vaše slušalce da je kompanija Nektar napravila jedno od najznačajnijih akvizicija na tržištu Evropske unije, a to je akvizicija kompanije Fructal. Nakon toga smatram da bi recimo nešto u oblasti IT industrije takođe mogli da radimo i da sarađujemo. Ponovo recimo kompanija Comtrade, koja je takođe u Sloveniji napravila akviziciju jedne slovenačke IT kompanije. Recimo kompanija Nordeus, koja ima tu čuvenu aplikaciju za mobilne telefone koja se zove Top 11, koja, što se kaže, je poznata u celom svetu. Dakle, mislim da neke, osim ovih tradicionalnih stvari sa kojima radimo, možemo i neke druge vrste proizvoda i usluga da ponudimo ovom tržištu.
Da, Srbija ima već potpisane sporazume sa Rusijom, Kazahstanom i Belorusijom. To, dakle, već traje i godinama i decenijama. Šta će se dogoditi sa tim sporazumima u trenutku potpisivanja ovog, da kažem, objedinjenog?
Dakle, prema najavama ponovo iz Ministarstva trgovine, mi na neki način nastavljamo ono što smo do sada radili, sada samo pod novim uslovima, dakle sa, da kažemo, proširenim asortimanom proizvoda koji plasiramo na ova tržišta i sa povećenim kvotama. De facto, ovakva vrsta sporazuma će na neki način nam omogućiti da imamo veće tržište nego što smo, naravno, imali do sada, a koliko će realizacija biti, naravno, ponovo zavisi od nas. Dakle, de facto se nastavlja ista priča.
Možemo li da ispunimo sve uslove, sada mislim tu i na ove fitosanitarne i ostalo, oko kojih je i bilo problema u dosadašnjem periodu?
Tako je, to ste potpuno u pravu. Bilo je, mislim, i puno natpisa u novinama, pogotovo je problem bio sa Ruskom federacijom, ako se sećaju vaši slušalci, pogotovo recimo jedne godine su nam vratili 60 tona jabuka nazad. Prema tome, mislim da bi i naši proizvođači, a i naša vlada trebali da rade na tome da ovakve, ako već napravimo odgovarajuću vrstu ugovora koji nam nudi odgovarajuće povlastice, da možemo i mi da odgovorimo na odgovarajući način. Recimo, jedan od kamena spoticanja izvoza mesa ka Kini je takođe fitosanitarni uslovi. Prema tome, ovo ste vrlo lepo primetili. Moramo mnoge stvari ispuniti ukoliko želimo da budemo konkurentni na tom tržištu, jer de facto Srbija jeste mala, jel tako, zemlja. Mi imamo dosta konkurenata čak i u ovom našem okruženju. Prema tome, ako želite da iskoristite sve ono što vam se na neki način ponudi, onda i vi morate sa svoje strane ispuniti odrednice ugovora.
Da li se može očekivati veći priliv investitora koji su zainteresovani za bescarinski izvoz na to tržište?
Ono što sam ja ponovo videla u najavama, pogotovo sa ruske strane, jeste da oni očekuju da će recimo neki strani investitori koji već rade na teritoriji Republike Srbije, oni očekuju da će pre svega oni iskoristiti ovakvu situaciju, mada ja moram da primetim da su i sa srpske strane, da kažem, ovi veći igrači, dakle, ili oni koji su već bili uključeni u neku vrstu trgovinske razmene sa Rusijom, i tekako obradovani bili ovakvim najavama. Dakle, da će se kvote, naravno, na određene vrste proizvoda proširiti. Ja se nadam da će i oni na odgovarajući način reagovati i ponuditi tržištu ono što mogu, naravno, u ovom datom trenutku vremena.
Za sada razmena sa Evroazijskom unijom je 7% ukupne razmene Srbije, dok je, primera radi, sa Evropskom unijom razmena 65%, odnosno udeo u tom ukupnom broju. Da li se može očekivati da se poveća taj procenat?
Vidite ovako, taj procenat se povećava u proteklih, koliko sam ja videla, 3 godine. Jer mi smo imali jedan veliki pad, čini mi se, oko 2014. i 2015. godine, pa smo radili na tome da se poveća izvoz. De facto, kao što ste i vi naglasili, Evropska unija jeste naš najveći spoljno-trgovinski partner i da ne zaboravimo zemlje u okruženju. Dakle, zemlje CEFTA grupacije su nama tržište broj 2. I jedino sa zemljama CEFTA mi imamo spoljno-trgovinski suficit. E sada, naravno da je na trećem mjestu jel, Ruska federacija, odnosno sada u okviru cijele ove priče članice Evroazijske unije. Naravno da postoji šansa, kao što sam više puta u okviru ovog razgovora rekla, nama je ostaje pitanje da vidimo da li stvarno možemo to da ispunimo, već sam rekla da jedan od problema svakako jeste produktivnost.
Evroazijska unija formirana je 1. januara 2015. godine na inicijativu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Sa kojim ciljem je formirana?
Vidite ovako, mislim da je Ruska federacija prošla, da kažemo, od 1990. godine jedan vrlo bolan proces, dakle tranzicije, iz jednog centralno-planskog komunističkog uređenja u jednu otvorenu tržišnu privredu. I sve ono što se desilo tokom vladavine predsjednika Jelcina ukazivalo na to da će taj proces transformacije ruske privrede biti vrlo bolan. I bio je vrlo bolan. Mi znamo da je došlo, da kažemo, do dubokog raslojavanja stanovništva, da su bile, da kažemo, u pitanju neke vrlo sporne privatizacije, da su se javili ljudi koji sa druge strane imaju jako puno novca, da je povećena stopa kriminala i tako dalje. Prema tome, Rusija je tokom, da kažemo, vladavine predsjednika Putina pokušala na više načina i na više mesta, dakle, da poboljša svoju privredu i da poboljša svoju situaciju, da na neki način ozdravi, jel, svoju unutrašnju privredu, i to je ono što je njoj, ka čemu je ona u stvari svih ovih godina bila i usmerena. I mora se svakako odati priznanje predsjedniku Putinu zato što je unutrašnju, da kažemo, situaciju unutar Rusije uspeo da dovede na zadovoljavajući nivo. Dakle, da pre svega sredi javne financije, da sredi centralnu banku, da sredi odnose sa, što se kaže, ostalim zemljama. Međutim, postavilo se pitanje ne samo u okviru Ruske federacije, nego i u okviru ostalih zemalja koje su bila članice Sovjetskog saveza, da li su one dovoljno uspešne u meri u kojoj su mislile da će biti dovoljno uspešne nakon raspada Sovjetskog saveza. I pokazalo se da nisu. Dakle, kod većine njih ti ekonomski rezultati nisu bili zadovoljavajući. I mislim da je upravo ideja bila prvo sa ove dve zemlje, a nakon sada vidimo ovih 5 zemalja, da se napravi jedna vrsta pre svega ekonomske unije, a koja će, kako je predsjednik Putin rekao, funkcionisati na sličnim principima poput Evropske unije, s tim da je glavna razlika između jedne i druge u tome što članice Evroazijske unije imaju samostalnu spoljnu politiku, dakle tu nema unifikacije.
Koja nije uvek ni usaglašena.
Taman posla nije usaglašena i već je bilo par nekih situacija gde Belorusija ima jedno mišljenje, a Ruska federacija ima drugo mišljenje, ali ono što možemo da primetimo da jeste od onog trenutka kada je Unija napravljena, da su rezultati unutar Unije značajno bolji nego što je bilo ranije. I to je logično. Ja moram da vam kažem da je Rusija proteklih godina dosta radila na tome da se snažnije uključi u ekonomske integracije u okruženju. Neke je inicirala, dakle recimo poput BRICS-a. Dakle, to je ekonomska integracija novoindustrializovanih zemalja. Evo sada vidimo ovu uniju, takođe Rusija je jedan od potpisnika kineske, da kažemo, ekonomske integracije, dakle to je pojas i put svile. Prema tome, Rusija shvata de facto da ujedinjena sa drugima može mnogo više da postigne nego ukoliko ide sama. Naravno da su i sankcije ka Rusiji jel prouzrokovale da Rusija ne može, jel tako, da više izvozi toliko toga na ne samo tržište Evropske unije, nego na sve zemlje koje su naravno potpisale sankcije prema Rusiji. Prema tome, ona mora da se snađe, dakle da nađe izlaz iz tog rešenja, dakle iz problema u kojima se nalazi.
Da li je ideja da se Evroazijska unija i dalje širi u smislu možda povećanja broja članica ili da se širi u smislu više država koje bi potpisale
jedna
sporazum?
I druga, jedna i druga ideja je u opticaju koliko sam ja videla i pogotovo u ovom trenutku vremena, pošto sada imamo dve nove članice, jeste, da kažemo, orijentacija na spoljne partnere, dakle poput Srbije.
Ko su još kandidati tu?
Koliko sam videla, recimo Izrael i Kina.
Bilo je dosta komentara i o tome da li Srbija koja je na evropskom putu treba da potpiše ovaj sporazum. Čini se da je na to pitanje i odgovoreno tako što je rečeno da Srbija može da potpisuje sporazume sa kim god hoće dok ne postane članica, a onda će morati da poništi sve druge sporazume. Ipak, kako iz Evrope gledaju na potpisivanje ovog sporazuma?
Očekivano negativno. Dakle, vi vrlo dobro znate, kao i vaši slušalci, da u strateškom razvoju Srbije kao jedna od glavnih odrednica stoji, dakle, ulazak u Evropsku uniju. I čini mi se da su sve vlade od 2000. godine pa do danas bile vrlo aktivne na tom putu i niko od tog puta nije odustao. Dakle, mi i dalje imamo ministarstvo koje se upravo bavi srpskim evrointegracijama, jel tako? Ono što je de facto bilo očekivano jeste ponovo, dakle, jedan negativan, da ga nazovem, odijum ka potpisivanju ovog sporazuma, iako smo imali, kao što ste vi rekli, isti takav sporazum ranije. Ono o čemu mi svakako treba da vodimo računa jesu nacionalni interesi. Prema tome, kao što ste i vi naglasili, sve do onog trenutka dok ne postanemo članica Evropske unije, mi imamo pravo da potpisujemo sporazume koji su u saglasnosti sa srpskim nacionalnim interesima i našom unutrašnjom i spoljnom politikom. S obzirom da po srpskim parametrima ovo ne kosi se, jel tako, sa onim što smo do sada radili, normalno je bilo očekivati da ćemo potpisati novi sporazum, isto kao što je normalno bilo očekivati da ćemo čuti i negativne odjeke koje dolaze iz Evropske unije.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje, profesor Katarina Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko, eko, eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Beogradski sajam knjiga. O knjigama, čitanju i o samom sajmu govore pisci, urednici i posetioci. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radovan Jovanović iz podjastrebačkog sela Buci u 90. godini vozi skuter na električni pogon.
Da vozim do Kruševca i nazad. Već sam prošao negdje oko 12.000 km sa tim motorom, a išao sam jedno 300 puta. Pitaju me, Radovane, dok će da voziš taj motor? Ja do mraka, pa sutra opet, rekao.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Hey kid, did you know, today 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
Osamnaest minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. Beograd je domaćin konferencije Agenda Ujedinjenih nacija 2030 za transformaciju sveta. Učesnici skupa ocenili su da su pred nama ozbiljni izazovi kojima se moramo odlučno suprotstaviti ukoliko želimo našoj deci da obezbedimo budućnost, zabeležila Ida Maričić.
Agenda održivog razvoja je plan za naš opstanak i budućnost, rekla je otvarajući konferenciju ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Poručila je da je Srbija odlučna da ispuni ciljeve agende i uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima.
Specifičnost naših razvojnih politika ogleda se u našem putu ka Evropskoj uniji, te smo kao zemlja izradili izveštaj Srbija i Agenda 2030, kako bismo mapirali ciljeve održivog razvoja u odnosu na nacionalne prioritete i na proces pregovaračkih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji. Početkom 2018. godine predstavili smo i izveštaj brze integrisane procene, takozvani RIA dokument, čiji rezultati su nam ukazali da je održivi razvoj uglavnom dobro pokriven u javnim politikama, ali da ima dosta prostora za dalji napredak, posebno kada su u pitanju mehanizmi za praćenje i mehanizmi za evaluaciju.
Ministarka Đukić-Dejanović je naglasila da u planovima Srbije centralno mesto zauzimaju mladi i deca, jer su oni i nosioci društvenog života do 2030. godine.
Naš cilj je stvaranje prosperitetnog društva koje, deleći iste vrednosti sa drugim državama Evrope i sveta, doprinosi globalnoj stabilizaciji i napretku, vodeći pre svega računa o svim građanima, posebno onim najsenzitivnijim, najosjetljivijim, kako niko ne bi ostao iza kolone. Posebno bih istakla da se Republika Srbija, za razliku od mnogih zemalja koje su učinile prioritizaciju ciljeva održivog razvoja, opredelila za podjednaku važnost svakog pojedinačnog cilja, odnosno svih ciljeva, dok je na lokalnom nivou ostavljeno da svaki grad, svaka opština odredi svoje sobstvene prioritete. Cilj nam je da u ovoj aktivnosti stignemo do što većeg broja građana u svakom gradu i opštini iz razloga što je učešće jedinica lokalne samouprave neophodno za dostizanje oko 65% ciljeva održivog razvoja, dok se oko 70% akih komunite ostvaruje na lokalnom nivou.
Agenda održivog razvoja do 2030. godine predstavlja sistem mera za zaštitu naše planete i naš opstanak, rekao je bivši direktor UNESCO Frederik Major, obraćajući se učesnicima konferencije preko videobima.
Nadam se da ćemo ispuniti većinu zacrtanih ciljeva. Naš opstanak ugrožavaju brojna krizna žarišta, ratovi, ekološke i prirodne katastrofe. Očekujem da agenda Ujedinjenih nacija do 2030. pomogne transformaciji sveta.
Rektor Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Francisco Rojas, očekuje da učesnici skupa iz Beograda pošalju poruku da sami kreiramo svoju budućnost.
Danas je čovečanstvo u našim rukama. Moramo da prestanemo da budemo sami sebi najveći neprijatelji. Naš život i život naše dece zavisi od naših odluka.
Agenda održivog razvoja Ujedinjenih nacija ima 17 ciljeva. Oni su poznati kao globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve.
U središtu pažnje je o problemu odliva radne snage iz Srbije u inostranstvo koji bi po tumačenju sindikata mogao da se reši povećanjem plata i poboljšanjem uslova rada. Uniji poslodavaca sa druge strane kažu da će naši ljudi manje da odlaze u svet ako se budu školovali u skladu sa potrebama domaće privrede. Izazove na koje ukazuju poslodavci i sindikati prepoznaje i država. U vladi Srbije tvrde da se manja kadrova svih obrazovnih profila već osjeća na poslovima od posebnog javnog značaja, kao što su na primjer projekti obnove stare i gradnje nove infrastrukture, zabeležio Ivan Jovanović.
U sindikatima tvrde da su naši najbolji radnici svih obrazovnih profila otišli u svet pre svega zbog niskih plata. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković kaže da bi na tom stavu gradio prostor za rešavanje problema ljudskih resursa u domaćoj privredi.
Ja se nadam da ćemo, što treba da budu zajednički rad i aktivnosti vlade i unije poslodavaca i reprezentativnih sindikata, učiniti da povećamo zarade. Time ćemo možda uraditi nešto da zaustavimo odlazak ne samo mladih, nego i oni koji su u ovom trenutku možda i u nekim najboljim godinama, najproduktivniji, na način da im obezbedimo dostojanstvene uslove rada, I ja moram iskreno da kažem, to je moje lično mišljenje, i kao deo Saveza samostalnih sindikata Srbije, zabrinuti smo za budućnost radne snage u Srbiji, bez obzira na sve ove napore koje svi zajedno činimo kroz neku reformu obrazovanja. Mi nećemo moći samo sa nekim delom reformi samog sistema obrazovanja to zaustaviti ako mladima zaista i realno ne pružimo perspektivu. A to je i kad završe, da li neko srednje obrazovanje, da li neko više i visoko, da će sa nekom količinom novca moći da zasnuje svoju porodicu, kupi stan i tako dalje.
Predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić sa druge strane tvrdi da problem manjka kvalitetnih kadrova u našoj zemlji ne može da se reši bez temeljne reorganizacije sistema obrazovanja.
Prvi cilj zbog čega mladi kvalifikovani ljudi odlaze u inostranstvo, odnosno prvo nezadovoljstvo po svim anketama i po svim ispitivanjima, nije visina zarade. Prvo nezadovoljstvo je neadekvatnost zaposlenja prema kvalifikaciji. Možete zamisliti mladog čovjeka koji uloži 4 godine da završi neki fakultet, pre toga još neka predusmerenja, i onda on ne može da se zaposli u tome što je želeo. Vi praktično njemu srušite snove, ideal, ono što je hteo da radi celog života, treba da nađe neki posao u nečemu što nije želeo da radi, i on je ili nezadovoljan, ostaje tu, retko ko od njih nađe svoje zadovoljstvo u nečem drugom, ili napušta zemlju. To su neke stvari koje mi treba da sprečimo, a možemo da sprečimo samo tako što praktično napravimo jedan adekvatan plan koja je prava potreba privrede i društva za te mlade ljude, koji sa druge strane i koštaju. Vi ovde napravite višestruko nezadovoljstvo, odnosno gubitak. Znači imate mladog čovjeka koji sam sebe ne može da možda da nađe do kraja života, imate gubitak za privredu jer nema adekvatnu kvalifikovanu radnu snagu i gubitak za društvo u materijalnom smislu jer to njegovo školovanje je prilično koštalo sve nas.
Prema rečima ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, i država prepoznaje izazove na koje ukazuju sindikati i poslodavci.
Ja ne želim danas da govorim o brojkama i o tome koliko je teško obezbediti kapacitete za realizaciju određenih projekata, ali mogu da vam kažem da zaista jesmo na kritičnom putu. Mislim da je pitanje zadržavanja ljudi u našoj zemlji osnovno pitanje sa kojim trebamo svi da se bavimo. Mislim tu na vladu, mislim na institucije, savete, na fakultete, na akademiju. Čini mi se da još uvek nemamo prave odgovore, nemamo ni pravi plan, a iz oblasti koje ja radim mogu vam reći da se mi nalazimo već u nekom kritičnom periodu vezano za ostanak ljudi, a kamoli za generacije koje treba da dođu. Svi moji prethodnici su rekli da je obrazovanje jako važna i reforma obrazovanja.
U Srbiji je početkom godine osnovan koordinacioni tim za praćenje tokova u oblasti ekonomskih migracija. Vlada je obećala logističku podršku tom koordinacionom timu. Tim će se, kako je najavljeno, baviti problemom odliva radne snage, ali i predlozima mera koje bi naše gastarbajtere motivisale da se vrate kući.
Na drugom regionalnom okruglom stolu o zapošljavanju sezonskih radnika potpisan je memorandum kojim je softver za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi predat Poreskoj upravi. Time je svečano obeležen uspešan završetak projekta Nemačke razvojne agencije. Samo za 10 meseci ove godine u Srbiji je posredstvom elektronske registracije prijavljeno više od 25.000 sezonskih radnika angažovanih u poljoprivredi, pripremila Sandra Cvijanović.
Elektronska registracija sezonskih radnika samo je početak ka uvođenju elektronske uprave u poljoprivredi, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Prema njegovim rečima, ideja je da se uspostavi kompletan e-agrar, da sva komunikacija u poljoprivredi u vezi sa subvencijama i sve informacije idu preko elektronske platforme. Nedimović je rekao i da je došlo do neviđenog skoka cena radne snage u poljoprivredi sa 1200 na 2500 dinara.
Iako je u planu bilo 10.000 ljudi prve godine,
u okviru projekta da imamo prijavljene sezonskih radnika. 25.606 radnika je prijavljeno, zaključeno sa učerašnjim danom. Negde oko 294 različita poslodavca su koristili ove usluge, to je da mogu putem mobilne aplikacije da prijave radnika, odjave radnike i sve žive procedure završe koje su neophodne da bi poslodavac bio čist, da bi radnik imao sva prava i između ostalog da bi država nešto u toj stvari čitavoj koristila, a to je 211 miliona koja je dobila na ime doprinosa. 99,5% su naši ljudi. Imali smo jednu ili dve situacije gde su stranci bili angažovani, a to je zato što nije bilo dovoljno radne snage na prostoru opštine Žabalj u naseljenom mestu Gospodinci. U tom trenutku nije bilo ljudi dovoljno, ljudi su morali da posegnu zatim da uvezu 150 sezonaca, mislim da behu iz Ukrajine. Nisam potpuno siguran, ali o našem planu za suzbijanje sive ekonomije, mislim, Vlada Republike Srbije, definisana su još oblast turizma, oblast građevinarstva, a o tome treba se urade pre svega posebne analize, da li je veća dara ili mera kod određene aktivnosti. Sad, ono što sigurno znam, to je za osoblje koje će se poslovima u kući, koje će biti angažovano, moće koristiti ovu platformu, ali mislim da ćemo negdje i u turizmu uspeti da neke poslove rešimo.
Inicijativa za uvođenje efikasnije procedure potekla je od privrede, a pre svega voćara iz Srema, koji su jasno ukazali na koje sve prepreke nailaze u želji da poštuju propise, otkrila je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.
Mi smo na početku projekta imali oko 3.500 radnika koji su bili u sistemu. 2017. godine, danas, evo posle nekih 9 meseci realizacije projekta, imamo više od 26.000 radnika, što višestruko prevazilazi naša očekivanja i neke inicijalne projekcije. Ono što je takođe dobro jeste što se razmatra širenje ovog sistema na druge sektore, pre svega na turizam, građevinu i poslove za pomoć u kući. I pored toga postoji veliki apetit u regionu, u ekonomijama u okruženju, da se ovaj sistem primeni kod njih, što je još jedno dobro elektronsko rešenje koje je primenjeno u Srbiji i koje se sada širi dalje u regionu.
Državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Nerić ocenio je da je novi zakon doveo do toga da je povećana bezbednost radnika, eliminisana takozvana crna zona rada i da će sezonski radnici moći da računaju na penziju.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja kao nadležno za ovu problematiku konstatuje definitivno da je naša aktivnost vezana za smanjenje rada na crno i za poboljšanje uslova pri radu upravo i ovim zakonom stavljen u viši nivo. Očekujemo da će pre svega zaposleni, odnosno oni koji koriste vid zapošljavanja sezonskog rada, imati pre svega korist od ovoga.
Direktor Nemačke razvojne agencije GIZ u Srbiji, Gerhard Cipel, rekao je da je ovo jedan od najboljih projekata koji su ikada podržali.
Konačno, sezonski radnici u poljoprivredi imaju priliku da rade u legalnim tokovima i legalno zarađuju, da imaju socijalna prava koja ranije nisu imali i to uveliko menja njihov život.
U GIZ-u navode da je novim sistemom ostvaren napredak i da posle Srbije projekata žele da promovišu u regionu i to ne samo u poljoprivredi, već i u drugim oblastima.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović i urednice Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Bićemo sa vama U središtu pažnje u ponedeljak u 17.05. Prijetno večer.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.
Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.